უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Necə olur ki, Bakıdan xaricə təyyarə ilə səfər etmək bahadır, Tiblisdən xaricə səfər etmək ucuz. Efirdə Azadlıq Live-dir, bizimlə qalın. ABŞ dövlət katibi John Kerry Tiblisdə səfərdə olub. Britaniyanın BMT-dəki keçmiş səfiri deyib ki, ABŞ Britaniyanı İraqda hərbi əməliyyat keçirməyə çox tez məcbur edib. Və üzən kənd üçün taslardan külək enerjisi stansiyası. Havalar istilənib, tətillər yaxınlaşdıqca xaricə istirahətə getmək istəyənlərin sayı da artır. Gedənlərin bir qismi Gürcüstana istirahət üçün getsə də, bir qism oradan başqa ölkəyə uçuş üçün istifadə edir. Elə Arpaslan Süleymanlı kimi, o Çexiyada təhsil alır. Deyir ki, ildə iki dəfə ailəsinə baş çəkir, ancaq yerli hava yollarından yararlanmır. Deyir, qiymətlər tələbənin cibinə uyğun deyil.
Mən cəhd eləmişəm, yerli hava yollarına azaldan. Bilet almağa daha uyğun olsun deyə, amma qiymətlər Tiflislə müqayisədə, yəni başqa xarici hava yolları ilə müqayisədə daha bahadı deyə onlara üstünlük verir. Təbii ki, istəyirəm, yəni öz şəhərimdən və yaxud da Bakıdan uçmaq daha rahat olar, nəinki başqa ölkədən.
Qonşu Gürcüstan hələ də beynəlxalq uçuşlar üçün Azərbaycandan daha sərfəlidir. Tiblis aeroportundan 16, Bakı aeroportundan 13 şirkət uçur. Aşağı qiymətli low-coster Wizz Air şirkəti Bakı aeroportundan cəmi bir şəhərə, Budapeştə, Gürcüstanın Kutaisi havalimanından isə 11 Avropa şəhərinə uçuş həyata keçirir. Bakı sakinləri daha çox hansı hava yollarından yararlanır, yerli ya xarici?
Əsasən Azaldan alır, çünki Azalda rahatçılıq olur. Düzdür, bahadır, çox bahadır olmağına. Yəni, özünüzə bilsə, bir ara şeylər oldu, amma bax olmağına bahadır, prost Azal rahatlıq olur.
Hal-hazırda, məsələn, Azaldan ümumiyyətlə çox adam şikayət edir, ümumiyyətlə belə desək də. Yəni, ona görə ki, psixoloji ilə bir fikir yaradır, başqa xarici şirkətdən əzindən daha, belə desək, daha ürəyimdə olar mənə elə fikirləşirəm də. Ətrafımdakılar da onu deyirlər, məsləhət görürlər, yer gəlirlər. Ona görə daha çox xarici şirkətlərə üstünlük verərdim.
Mən yerli verərdim. Ona görə, necə deyək, bizimkilərə böyle nadörsünə də, kim xaricə, orada baxırsan belə nəqədə avariya, nəqədə şey olur. Maşallah bizimkilər elə, Allah'a min şükür ki, hər şey yaxşıdır ki,
Getdiyim yerə bağlı, da hansı gedirsə ona.
Sizcə hansı daha sərfəli olur?
Sərfəli təbii ki, xarici. Amma keyfiyyət baxımına, məsələn, Aeroflotdan, Azal yaxşıdır, Türk hava yollarına baxanda, amma zəifdir.
Çox güman ki, yerli.
Azala.
Nəyə görə?
Həm ona rahat da, yəni ki, getmək, ondan istifadə edirik.
Axırıncı devalivasiyalardan sonra biletlərin qiyməti çox qalxıb və bəzi ucuzlu reyslər açılıb, amma baqaj məhdud olduğuna görə mən biraz çətinliyi çox yaranıb. Qiymətlər demək olar ki, Azərbaycanda imin azala ayı çox bahadır.
Xarici alır.
Niyə?
Niyəsən ölmürəm?
Yəni, istiqamət götürəndə, misal üçün, biz Zaqafqaziya dövlətləri müqayisə edirmişim, biz Gürcüstanla müqayisə olanda, onlar Avropaya uçmağı və bizim, məsəl üçün, Avropaya uçmağımız çox bahadır. Bizdə çox bahadır.
Buradan bura biləcəliyə evə gedə bilmirəm, pul tapıb gedə bilmirəm. Sən deyirsən ki, təyyarədə. Təyyarı ilə, vertolotla, samolotla gedənlər gedir. Xalqın qanını içənlər.
Facebook istifadəçilərimiz də münasibət bildirib. Günay Qabil qızı deyir ki, əlbəttə ki, xarici. Qulan Bağırov yazır ki, hansı ucuzdursa, vətəndaşların hava yolları şirkətləri ilə nə şəxsi qərəzliyi ola bilər ki, hamı istəyir ki, ucuz və sağ-salamat uçsun. Elnur Quliyev deyir ki, Gürcüstan hava yolları ilə uçur. Həm ucuz, həm rahat, həm də minnətsiz. İqtisadçı Natiq Cəfərli Azərbaycandan uçuşların bahalı olmasını belə izah edir.
Son zamanlarda Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti bir çox istiqamətlər üzrə məhz Gürcüstandan, Gürcüstan üzərindən uçmağa üstünlük verirlər. Rəsmi rəqəmlər də bunu sübut edir ki, keçən ilə nisbətən bu ilin ilk yarısında təqribən 25%-li artım var. Azərbaycan vətəndaşları daha çox Gürcüstan üzərindən uçmağı tərcih edir. Bunun da səbəbi odur ki, Gürcüstan bazarında 12 şirkət çox ciddi rəqabətli mühitdə bir-biri ilə rəqabət apararaq fəaliyyət göstərirlər. Yəni 12 şirkətin birbaşa Gürcüstan bazarına çıxışı var. Azərbaycanda dediyim kimi bir tək Azaldır, bir də Türk Hava Yollarıdır ki, müəyyən uçuşlar həyata keçirdir, amma bu Azalla razılaşdırılmış bir çox reislər, hətta siz saytda da fikir verirsəniz, Azalla Türk Hava Yollarının birgə reisi kimi təqdim olunur.
İqtisadçı onda əlavə edir ki, Azal belə qiymətləri qoymaqda haqsız deyil, çünki bazarda rəqibi yoxdur.
Azərbaycandan xaricə birbaşa uçuş həyata keçirilən sərnişinlərin az qala 99%-i, yəni 98%-dən biraz yuxarısı Azal vasitəsi ilə xaricə daşınır. Yəni bu insarçı mövqe olduğuna görə, bazarda rəqibi olmadığına görə, bazarda rəqabətli mühit ümumiyyətlə olmadığına görə Azal istədiyi qiyməti diktə eləməyi bacarır və bunu edir və bununla da əslində istehlakçıların hüquqlarını pozur. Çünki seçim hüququ olsa, daha çox şirkətlər Azərbaycanda fəaliyyət, birbaşa fəaliyyət göstərsə, o zaman Azalla rəqabətli mühitdə təbii ki, qiymətlər də daha fərqli ola bilərdi.
Azalın ittihamlara cavabı var. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənski qiymətlərin baha olması fikri ilə razılaşmır.
Bilirsiniz, aviasiyada avtobus dövdə hər dəfə eyni tariflə samolyot dolmur. Əvvəl qiymətlər ucuz olur, sonra orta olur, qiymətə sonra da baha olur. Biz onu araşdırmaq lazımdır. Siz baxan tarixi, o hansı biletlər qalıb azaldı və niyə görə bu qiymətdir? Bir dənə tərəf göstərdin ki, hansı tərəfə gedir əqibsiz azal. Deyə bilərsiniz mənə? Mənə popüler olsun. Məsələn, Moskvadır, Dubaydır, Türkiyədir. Hansı tərəfə o monopolist kimi uçur?
2010-cu ildə Azadlıq Radiosunun araşdırması üzə çıxarmışdı ki, dövlət şirkəti Azalın bəzi hissələri, o cümlədən şirkətə məxsus bank qanunsuz olaraq heç bir tender keçirilmədən Prezident Əliyevin qızı Arzu Əliyevanın və şirkətin prezidenti Cahangir Hacıyevin xanımı Zərifə Həmzəyevanın adına keçirilib. ABŞ dövlət katibi John Kerry Tbilisdə səfərdə olub, rəsmilərlə görüşüb, ABŞ və Gürcüstan arasındakı əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
ABŞ Gürcüstan ordusunun möhkəmlənməsinə kömək eləyəcək. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry NATO-nun Varşava samitindən əvvəl Tbilisiyə səfəri zamanı deyib. This is a beautiful... Bu, təhlükəli qonşuluqda yaşayan və sınaq dövrünü keçən gözəl və demokratik bir ölkədir. Mən bura Prezident Obamanın mesajı ilə gəlmişəm. ABŞ Gürcüstanın suverenliyi, təhlükəsliyi, çəkilənməsi, Avropa və Atlantikaya doğru cəhdlərini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, Kerrinin Gürcüstana səfəri zamanı tərəflər arasında müdafiə sahəsində memorandum imzalanıb. Kerri ilə başnazir Kvirkaşvilinin imzaladıqları sənəddə hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, informasiya mübadiləsi və hərbi texnika göndərilməsi də daxil olmaqla Gürcüstanın müdafiə potensialının genişləndirilməsinə yardım nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Rusiya 2008-ci ildə Gürcüstanla qısa müharibədən sonra onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıyıb və orada hərbi bazalar yerləşdirib.
Kerry Gürcüstandan sonra Ukraynaya səfər edib. Dövlət katibi bu ölkənin şərqindəki vəziyyəti, atəşkəs rejiminin durumunu müzakirə etməlidir. Onun səfəri NATO-nun Varşavada keçiriləcək sammit ərəfəsinə təsadüf edir. Bu sammitdə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko da iştirak edəcək. Ukrayna prezidenti aparatı rəhbərinin müavini Konstantin Eliseyev deyib ki, Kerrinin səfəri zamanı əsasən qlobal və regional təhlükəsizlik, habelə Ukrayna ilə NATO arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmalıdır. O bildirib ki, Ukrayna özünün köhnəlmiş silahlarını təkmilləşdirmək üçün ABŞ və digər müttəfiqlərdən əlavə maliyyə yardım almaq ümidindədir. ABŞ Britaniyanı İraqda hərbi əməliyyat keçirməyə çox tez məcbur etdi. Britaniyanın BMT-dəki keçmiş səfiri belə deyib. Chilcot Report adı ilə tanınan hesabat keçmiş baş nazir Tony Blair-i İraqa bütün dinç həll yollarını sınamamış hərbi müdaxiləyə başlamaqda ittiham edir. Blair deyir ki, ittihamla razılaşmır, hesab edir ki, İraqa hərbi müdaxilə doğru qərar idi. Xarici xəbərlər.
ABŞ Dövlət Katibi John Kerry Gürcüstan rəhbərliyi ilə görüşlərdən sonra tələbələrlə paytaxt Tbilisini gəzib, onlar birlikdə köhnə Tbilisinin küçələrindən keçib və milli mətbəxi ilə tanınan restoranlardan birində şam ediblər. Kerry bundan əvvəl Gürcüstan prezidenti Georgi Margvelaşvili və baş naziri Georgi Kvirikaşvili ilə görüşüb. Tərəflər arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq barədə memorandum imzalanıb. Kerry cümə axşamı həmçinin müxalifət partiyalarının nümayəndələri və parlamentin sədri ilə görüşüb. Bundan sonra isə Tbilisidən Kiyevə yollanıb. Lüks və stil rəmzi olan Queen Mary 2 transokean gəmisi təmirdən sonra yenidən sərnişinlərin ixtiyarına verilib. Bu təmir 132 milyon dollara başa gəlib. Kapitan Christopher Wells bunun gələcəyə sərmayə olduğunu deyir. Artıq 12 ildir ki, istismardayıq və indi yaxın 10-20 illiyə yeni impuls almışıq. Beləliklə, yaxın 10 illikdə gəmiyə vəsait qoyuruq. Təmirdən sonra salon və restoranlar artıq müştəriləri qəbul eləməyə tam hazırdır. Burada istirahət eləmək, əylənmək və həyatın dadını çıxarmaq üçün hər kəs üçün kifayət qədər yer var. Bərpasılar gəmini olduğu kimi saxlamağa çalışıblar, amma istisnalarda ənənə bir az dəyişib. Gəminin məxsus olduğu Kinard Line şirkəti ev heyvanlarına xüsusi diqqət ayırıb. Dörd ayaqlı sərnişinlər üçün yerə tələbat çox olduğundan onu bir neçə ay əvvəl sifariş eləmək lazımdır. Qiymət isə 800 min dollar civarındadır. Duisburg Zooparkında qorillalar futbol üzrə Avropa çempionatının yarı finalında Fransa-Almanya görüşünün qaliblərini müəyyənləşdiriblər. Zooparkın işçiləri onlara üstündə Almanya və Fransanın bayraqları olan iki qutu təklif ediblər. Qayda sadədir, onlar bu qutulardan birini seçməlidir. Qutulardan birində yemək var, amma qorillalar bundan xəbərsizdir. Yemək Fransa bayrağı olan qutudadır. Onlara baxan Jan Vudobir deyir ki, heyvanların davranışı oyunun çətin olacağını göstərir. Onlar birinci Fransanı seçdilər. Belə çıxır ki, ilkin olaraq onlar irəlidə olacaq. Amma sonda onlar Almanya bayrağı olan qutunu açdılar. Bu isə bizə ümid verir ki, Almanya millisi ilkin uğursuzluqdan sonra evə qələbə ilə gələcək. Amma bu, qorillaların zooparkda tək qayğısı deyil. Zooparkda dalbadal iki bala dünyaya gəlib. Lap balaca iyulun 5-də doğulub. Baxıcıların sözlərinə görə o çox içir və çox yatır. Bu onun 3-cü körpəsidir, amma anasından bərk yapışdığından hələ ki cinsini müəyyən eləmək mümkün olmayıb.
Honoydan olan ixtiraçı deyir ki, belə generatorlar ən zəif küləkdə belə elektrik enerjisi verə bilir. Məqsəd az təminatlı ailələrə kömək eləməkdir.
Hanoydan olan ixtiraçı az təminatlı əhali üçün ucuz külək generatorları icad edib. Qırmızı sayın üstündəki bu üzən kənd Hanoyun mərkəzindən cəmi 1 kilometr aralıda yerləşir. Hanoy Universitetindən olan Li Wu Kong bu kənd üçün ucuz külək generatorları düzəldib. O bunun üçün ucuz, asan dəyişilə bilən plastik taslardan və köhnə printer mühərriklərindən istifadə edib. İxtiraçının sözlərinə görə bu cür generatorlar hətta ən zəif küləkdə belə elektrik enerjisi verə bilir. Bu layihə cəmiyyətimiz üçün çox vacibdir. Az təminatlı təbəqəyə kömək eləmək, onları lazımi elektrik enerjisi ilə təmin eləmək, eyni zamanda qənaət eləmələrini istəyirik. Bu üzən kəndin sakinləri əsasən gil qabqazaq alverindən və zibil imalından dolanır. Onlar gün ərzində cəmi 4-5 dollar qazana bilir. Bu ixtira az da olsa onların pul yükünü yüngülləşdirir, aylıq xərclərini azaldır. İxtirası az təminatlı ailələri bu cür generatorlarla təmin eləmək üçün hazırda sponsor axtarışındadır.
Bu söz ABŞ-da elə populyardır ki, ona hətta mahnı qoşulub, ona festival həsr olunub.
Milyonlarla Amerikalı üçün sriracha sosu aludəçilik və ya asadlığa çevrilib. Hətta sriracha sosuna həsr olunmuş kulinariya kitabları da var. Bu qırmızı acı bibərdən hazırlanan sos haqda mahnı da bəstələnib. Amerikanın ən tanınmış sos brendinin Taylandın sriracha şəhəri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç sosun tərkib hissələri də Taylanddan gəlmir. Sos 1980-ci illərdə Vietnamdan Kaliforniya mühacirət edən Çinli David Tran tərəfindən hazırlanıb. Amma Taylandlılar sriracha sosunun 13 min kilometr uzaqda istehsal olunduğunu eşidəndə buna inanmayıblar.
Necə yəni Amerikada istehsal olunur? Axı adı srirachadır.
Dad testi keçirmək üçün sriracha sosunu biraz Taylandlılara verdik ki, sosun onların öyrəndiyi dada uyğun olub olmadığını öyrənək. Amerikan sosu daha duzlu və acıdır. Tayland sosu isə daha şirin və turşdur.
Bir oran.
Mən bizim ənənəvi tarın sosuna üstünlük verirəm, çünki o kəskin acı deyil. Amerikan sosunun da özünə məxsus tamı var, amma o daha kəskindir. Taylandda orijinal sriracha sosu ilə bağlı müxtəlif iddialar var. Amma hər kəsin razılaşdığı bir məsələ odur ki, qırmızı şişədə yaşıl qapaqlı Amerikan sosu artıq kulinariyada öz fərqli yerini tutub.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Xeylayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Xeylayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında çərçivə sazişi üzrə sənəd qəbul olundu. Bu sənəd Azərbaycana hansı imkanları açır? Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Azay Quliyev isə ATƏT-in Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti seçildi. Putinin avqustda Bakıya gələcəyi bildirilir. Ola bilərmi ki, Qarabağ məsələsində böyük irəliləyiş olsun? Putinin Bakı səfərinin hansı siyasi-iqtisadi nəticələri ola bilər Azərbaycan üçün? Allahın göndərdiyi, Peyğəmbərin öyrətdiyi yol ilə getmək lazımdır. İçəri şəhərdəki Ləzgi Məscidi cimasının rəhbəri Faiz Mustafa Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Avropa birinciliyinin futbol gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin avqustda Bakıya gələcəyi bildirilir. Ola bilərmi ki, Qarabağ məsələsində doğrudan da böyük irəliləyiş olsun, problemin həlli indiki durğunluqdan çıxsın. Putinin Bakı səfərinin Azərbaycan üçün hansı siyasi və ya iqtisadi nəticələri ola bilər? Siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin avqust ayında Azərbaycana planlaşdırılan səfəri Qarabağla bağlıdır. Çünki İran prezidenti avqust ayında Bakıya gələcək, üç tərəfli əməkdaşlıq və əsasən də Şimal-Cənub dəhlizi layihəsi müzakirə olunacaq. Düzdür, indi İlham Əliyev prezident ayrı-ayrı həm İran prezidenti ilə, həm də Rusiya prezidentlə görüşəcək, fikir mübadiləsi aparacaq. Ola bizim Dağlıq Qarabağ ilə da bağlı Putinlə bir qısa bir fikir mübadiləsi olsun. Amma Sankt-Peterburq görüşündən çox qısa müddət keçib və Rusiyanın hazırda konkret planı da yoxdur. Bu günlərdə də Lavrov da İrəvanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının toplantısında iştirak etdi və düşünür ki, Bakıya gələdi, Bakıya da gəlmədi. Çünki niyə? Çünki belə bir plan və yaxud hansısa bir Rusiyanın hazırladığı bir sənəd ortada yoxdur və iki tərəf arasında balans axtarmağa çalışır Rusiya, amma bu da indiki vəziyyətdə mümkün deyil, çünki Azərbaycan Ermənistan mövqeləri 180 dərəcə bir-birindən fərqlidir. Ayrıca düşünürəm, bu Putin avqustda Bakıya səfəri zamanı daha çox üç tərəfli əməkdaşlıq və Şimal-Cənub dəhlizi layihəsindən danışılacaq.
Bunu siyasi şərhçi Xan Şahinoğlu deyir. Eyni suala Putinin Bakı səfərindən nə gözləmək olar? Eyni suala siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadənin cavabı.
Putinin gəlişindən heç bir yeni şey gözləmək lazım deyil. Azərbaycan Rusiya münasibətləri, parametrləri bəllidir. İqtisadi fəaliyyət də bəllidir. Biz onlardan silah alırıq, biraz əza alırıq və heç nə demək olar ki, satmırıq. Ticarət dövriyyəsi çevriləcək dərəcədə azalır. Bu da ümumi böhranla bağlıdır. Azərbaycanın pulu azalır. Sonra Qarabağ məsələsində heç bir yenilik gözləmək lazım deyil. Rusiyanın işgədə ayrındır. Rusiya Qarabağ münaqişəsi dondurub. Dondurmuş münaqişə vasitəsi vasitəsilə Ermənistan da Azərbaycanda asılılığı saxlamaq. İstəmək ki, Qarabağ məsələsi həll olunsun. Dövlət kimi heç bir dövlətə örnək ola bilməzdi. Nə insan haqqı, nə dövlət quruluşu, nə vətəndaşların refahı, nə mədəniyyəti, heç bir sahədə örnək ola bilməz. Gəlir görsün ki, onlara asılı dövlətdən heç şey yaxşıdır mı? Yaxşıdırsa, əgər nə isə əldən keçsək bacarına, çapıb çizib, tavayıb çıxmayacaq. Bundan heç bir yaxşı şey gözləmirəm. Bu isə təəssüf ki, artıq tarixi baxımdan, gələcək baxımdan bütün seçkilərini itirmiş dövlət. Aşağı-aşağı, yüz aşağı gedir.
Bunu politolog Zərdüşt Əlizadə deyir. Siyasi şərhçi Azər Qasımlı isə hesab edir ki, Rusiya prezidentinin Bakıya planlaşdırılan səfərində əsas məqsəd Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı strateji qərarını müzakirə etməkdir.
Sözün açığı bu səfər mən fikirləşirəm ki, bir çox şərhçilər üçün çox gözlənilməz oldu və böyük ehtimal Putinin Bakıdakı səfəri zamanı ilk növbədə Qarabağ mövzusu müzakirə olunacaq. Çünki bu aprel döyüşlərindən sonra Qarabağda belə həssas bir mövzu ətrafında həssas bir məqam yaranıb və sonra Viyana görüşü oldu, Sankt-Peterburqda görüşlər oldu və Putinin gəlişi də müəyyən mənada bu apreldən sonra yaranan situasiyadan sonra danışıqların, Viyana və Sankt-Peterburq danışıqların bir davamı kimi də bunu dəyərləndirmək olar. Amma mən düşünürəm ki, burada yalnız Qarabağ məsələsi deyil, o cümlədən də bölgənin təhlükəsizliyi məsələsi, o cümlədən də inteqrasiya prosesləri, o cümlədən də Azərbaycanın xarici siyasətində strateji xətlərin müəyyən olunması və bunun müzakirəsi, yəni bunlar da o cümlədən fikirləşirəm ki, daha doğrusu ilk növbədə elə bu məsələlər müzakirə olunacaq. Və çox maraqlı bir situasiya yaranıb əslində Cənubi Qafqazda. Gördüyünüz kimi, məsələn, Putin Azərbaycana gəlir, amma John Kerry isə Putindən əvvəl Gürcüstana gəlir və çox önəmli sazişlər imzalayır Gürcüstan tərəfi ilə və ilk növbədə də bu sazişlər Gürcüstanın təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini qorunmağa yönəlmiş bir sazişlər imzalanır və görünən də odur ki, Gürcüstanı irəlidə NATO-ya üzvlüyə və yaxud üzvlük də olmasa çox sıx bir inteqrasiyaya hazırlayırlar. Yəni, Gürcüstan öz qərarını artıq demək olar ki, veribdir və bu qərarda Avro-Atlantik və ilk növbədə Atlantik məkana deməli, inteqrasiya qərarıdır. Azərbaycan isə tam əksinə görünən odur ki, Rusiyanın təsiri Azərbaycana daha çoxdur və Azərbaycan rəhbərliyi də Gürcüstan rəhbərliyindən fərqli olaraq tam əks bir istiqaməti götürüb öz şafında və bu da ki, daha çox Rusiyaya meyillik, Rusiyaya bağlılıq, bununla bağlı böyük ehtimal qərar verilib və Putinin də gəlişi mən hesab edirəm ki, ilk növbədə bu məsələlərlə bağlıdır. Düzdür, Qarabağ mövzusu müzakirə olunacaq söz. O dediyim məsələlərin, danışıqların bir davamı olar. Amma əsas məsələ Azərbaycanın strateji nöqtəyi nəzərdən, yəni öz gələcəyi ilə bağlı verdiyi qərarın böyük ehtimal Putindən artıq Azərbaycanda, yəni Bakıda müzakirəsi durur. Yəni əsas mövzu budur.
Bunu siyasi şərhçi Azər Qasımlı deyir, Putin avqustda Bakıya gəlir, həmin səfər Azərbaycana nə vəd eləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in Parlament Assambleyasında isə Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Azay Quliyev vitse-prezident seçilib. Bu qurumda hansı işlərlə məşğul olacaq? Azay Quliyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. O deyir ki, ATƏT-in təhlükəsizlik və siyasi məsələlər, insan haqları, demokratiya, humanitar məsələlər, iqtisadiyyat və digər sahələr üzrə istiqamətləri var. Əvvəllər vitse-prezidentlərin hərəsi bir istiqamət üzrə məsuliyyət daşıyırdı. İndi isə istiqamətlər üzrə konkret vəzifələr müəyyənləşdiriləcək.
Bu ATƏT-in Bakı ofisi ilə bağlı məsələ bilirsiniz ki, hökumət ərazisi danışıqların prezidentidir. Bundan bağlı deməli, ATƏT-in daimi şurası qərar verir. Azərbaycan hökuməti bundan bağlı qərar verir. Əlbəttə keçən il ATƏT-in Bakı ofisinin müddətinin uzadılmaması bu hökumətin qərarı idi. Bunda deməli, bir çox bu qərarı əsaslandıran səbəblər var idi, izahatlar var idi. Yaxından tanışır, Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə öz mövqeyini bizə demişdir o vaxtı falan, bir daha sənbəsi nümayəndəsi olaraq. İndi Azərbaycan nümayəndəsinin ATƏT paya seçilməsi, vitse-prezidentin seçilməsi bu ATƏT-dən Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan parlament arasında yeni əməkdaşlıq imkanı yaradır, yeni diyaloq imkanı yaradır. Və mən isə verirəm ki, ATƏT bizim üçün çox önəmli bir təşkilatdır. Və bir daha deyirəm, ATƏT-lə bizi bağlayan çoxlu mühüm məqamlar var. Bu təhlükəsizlik məsələsidir, siyasi məsələdir, konfliktlər həlli məsələsidir.
Bunu Azay Quliyev deyir, o ATƏT-in Parlament Assambleyasında vitse-prezident seçilib. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri bayram namazından sonra demişdi ki, müstəqillikdən sonra bugün ilk dəfədir ki, Azərbaycanda həm sünni, həm də şiə məhzəbinin nümayəndələri Ramazan bayramını eyni gündə qeyd edib, eyni vaxtda bayram namazı qılıblar. Onun sözlərinə görə indiyə qədər sünni və şiə təriqətlərinin nümayəndələri başqa dövlətlərin təsiri nəticəsində bayramları fərqli günlərdə qeyd edirdilər. Amma biz bugün bərabərik, bugün biz bir yerdə namaz qıldıq. Bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda məzhəb ayrı seçkiliyi yoxdur. İçəri şəhərdəki Ləzgi Məscidi cimasının rəhbəri Faiq Mustafa, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin bu söylədiklərinə münasibət bildirib.
Allahşükür Paşazadə deyəndə o öz işində əlhəmdülillah Peyğəmbər sallallahu əleyhi salamlarına istinad eləsə, Quran-ı Kərimə istinad eləsə heç bir problem olmaz. Yəni, Quran-ı Kərimdə açıq-açıq yazılıb ki, ay çıxanda orucunuzu tutun, sonra deyir, ay çıxanda orucunuzu saxlayın. Yəni, bu hər iki dəfə ay çıxırda, yəni bir dəfə ay başlananda, bir dəfə də o biri ay demək, Ramazan qutarında, o biri ay başlananda orucunu saxlayın. Yəni, müsəlmanlar hamısı bunun üzərində dursalar, Quran-ı Kərimdə yazıldığı kimi. Bunun üstündə dursalar, heç bir problem, heç bir olmaz. Nə şiyənin, nə sünün üzərində. Allah şükür, paşada bu neçə illər ərzində həməşə istirad edib İrana. Ona görə bu problemlər həməşə yaşadıb bizdə. İranda haçan başlayırlar tutmağa, bu əvvəlki illərdə, bu ildən demirəm, əvvəlki illərdə. Haçan İran başlayır tutmağa, Azərbaycanda, Bakıda, Azərbaycanda da müsəlmanlar başlayırlar. Yəni, fətva verilirdi, hansısa bir gündə təyin olunurdu ki, Ramazan filan vaxtı. Bir də ki, bir ay qabaq vermək düzgündü, xanım. Bu, yəni, bu, idarə eyniyən var. Bu, hər, yəni, bu ayın girib çıxmağı hamısı Allahdan asılı. Yəni, biz əvvəlcədən belə demək düzgündü. Bayram vaxtında əvvəl, indi Rəbbimizin izni ilə üstə tüktü. Həm də bu təsadüf olan şeydir. Təsadüf olan şeydir ki, üstə tüktü bu. Düşməsəydi bu, mən fikirləşirəm ki, burada yani, o istədiyi kimi də ola bilsin ki, olmayıydı. Şiəli ilə sünnili nə tər ola bilsin ki, olmasın. Tamam, başqa şeylərdir bunlar. Burada əqidə söhbəti var. Əqidə şiələrdə tamam başqadır, sünnilərdə başqadır. Yani, həmdürlər, bu bir necə ola bilər?
Bunu Faiq Mustafa deyir, İçəri şəhərdəki Ləzgi Məscidi cimasının rəhbəri, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə dəyicək. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուփլեբա.